Ja bih zamolio kolegu Malavrzića da sada uzme reč.
Teško deluje saznanje da su mnoge naše kulturne vrednosti, rukopisne knjige, vladarske povelje, arhivska građa, ikone, sačuvane kroz vekove samo zahvaljujući tome što su se nalazile u stranim zemljama, koje su bile manje zahvaćene ratnim katastrofama nego Srbija. To se odnosi i na naše radio nasleđe, koje je svakako važan deo ukupnog nacionalnog bogatstva. To nasleđe je bilo veoma malo s obzirom na činjenicu da mi nismo imali svoju produkciju ploča između dva svetska rata, a na pločama se tada beležio i čuvao i radio zvuk. Međutim, i to malo i utoliko vrednije što je bilo retko, potpuno je uništeno prilikom bombardovanja 6. aprila 1941. godine, kada su među prvim metama ciljane i pogođene Narodna biblioteka, a zatim i Palata Srpske akademije nauka u Knez Mihajlovoj ulici, u kojoj se tada nalazio i Radio Beograd. Ako je tada nešto od našeg tonskog arhiva i fonoteke i preživelo, svakako je ponovo bilo satrto prilikom borbi za oslobođenje Beograda 1944. godine zajedno sa svim onim pločama koje je sabirao i emitovao okupacioni Zender Belgrad. To je razlog što Radio Beograd u svom arhivu dugo nije imao ni jedan govorni snimak koji bi se odnosio na naš radio i istoriju srpskog naroda između dva svetska rata. Onda je pre 15 godina jedan nepoznati darodavac koji želeo da ostane anoniman poklonio Radio Beogradu snimak pozdravnih govora kralja Aleksandra i kralja Borisa prilikom njihovog susreta u Bugarskoj 1934. godine. Zatim je Dragoslav Simić, inspirator ove večeri, prikupio još nekoliko kratkih fragmenata koji ilustruju rad našeg radija i već pomenute kratkotalasne stanice za inostranstvo uoči Drugog svjetskog rata i za vreme samih početaka ratnih zbivanja. Ali ništa od toga ne može se porediti ni po značaju, ni po obimu sa ovim što smo sada dobili od kolega iz Wiesbadena, koji su nam preko Međunarodnog odeljenja Radio Beograda poslali pravo malo blago od 7-8 važnih dokumentarnih zvučnih snimaka. Ti snimci su za našu kulturu, pre svega za našu radiokulturu, značajni otprilike onako kao što je za našu kinematografiju bilo značajno pronalaženje filma Karađorđe. Recimo na početku samo to da se sa tim prispelim paketom granica do koje dosežu naša zvučna dokumenta pomerila na jednom čak na 1916. godinu. I to zahvaljujući prinovljenom snimku na kojem feldmaršal Svetozar Borojević obraća se austrougarskim vojnicima na Soči u Prvom svjetskom ratu. A tu su, vidjet ćete, prema snimcima još iz ovog zvučnog paketa i glasovi, barem nakratko, patrijarha Varnave i čuvene spikerke Jelene Bilbije i Živadina Jovanovića, koji je na Nirnberškom procesu svedočio o masakru, danas bismo pomodno rekli lokalnom genocidu u Kragujevcu 1941. godine, i Josipa Broza Tita, kako se preko Radio Moskve obraća slušaocima sa svojom karakterističnom mešavinom srpskog, ruskog i ko zna sve još kojeg jezika. Nikako ne smemo zaboraviti da je sve to moguće zahvaljujući tehničkim čudima koja su se desila u 20. veku, zahvaljujući hvatačima zvuka, kakvi su bili prvo fonografski cilindar i gramofonska ploča pre Drugog svjetskog rata, a od Drugog svjetskog rata i magnetofonska traka. Zahvaljujući tim pronalascima ostvarila se jedna davna, čudesna vizija utopiste Sirana de Bežeraka, koji je takve pronalaske predviđao. Naime, danas poznat pre svega kao lik čuvene drame Edmona Rostana, Sirano de Bežerak je bio stvarna istorijska ličnost. Književnik koji je 1567. godine u svome delu Države i carstva meseca opisao kako jedan čovjek došao na mesec i tu zatekao tajanstvenu nekakvu kutiju. Kada otvorih kutiju, piše de Bežerak, nađoh u njoj nešto, ne znam ni sam što, slično našim satovima, puno ne znam ni sam kakvih malih opruga i neprimetnih sprava. To je u stvari knjiga, ali neka čudesna knjiga bez listova i slova. Najzad to je knjiga prije čijem su nam čitanju oči nepotrebne, potrebne su jedino uši. Prema tome, kad neko poželi da čita, on tu mašinu poveže sa mnoštvom svakovrsnih žičica i okrene iglu na poglavlje koje želi da sluša. U anticipaciji onoga što bismo danas nazvali ili radijom ili gramofonskom pločom, Bežerak zatim piše i zaključuje, tako oko sebe večito imate sve velike ljude i mrtve i žive koji sa vama razgovaraju živim glasom. Danas smo ovu utopiju ne samo doživeli, nego je i nadmašili sa digitalnim snimcima koji omogućavaju stalno zapisivanje sadržaja radija i njegovo ponovno emitovanje kada god to zaželimo on demand. Pitanje je jedino koliko se te nove tehnološke mogućnosti danas koriste. Eto, mi večeras koristimo tu mogućnost kao fonofili, ljubitelji zvuka, a svakako bi bilo dobro da istorijska nauka koristi te izvore u što većoj meri. Čini mi se da je ona i danas pre svega zasnovana na pisanim izvorima, mada bi joj od velike pomoći bile i fotografije i video i zvučni zapisi i dokumentarni filmovi. Eto, u vezi sa sakranom kralja Aleksandra svakako vredi odmah postaviti pitanje da li bismo imali pravi utisak o težini šoka koji je sa pogibijom kralja Aleksandra u Marseju 1934. godine zadesio i Jugoslaviju i Evropu, da nema fotografija na kojima se vide ljudi kako masovno kleče po ulicama i trgovima odajući poštu preminulom kralju, da nema finskog zapisa na kojim se vidi svečanost, masovnost i međunarodni karakter ispraćaja, da nema na kraju krajeva eto i radio zapisa koji smo dobili iz Wiesbadena na kojem čujemo jecaje i plač okupljenih ljudi koji ispraćaju svoga kralja. Zapravo šok je bio toliko veliki da je cela Evropa bila premrežena mrežom radioprenosa, direktnih radioprenosa sahrane kralja Aleksandra na Oplencu. Sve radiostanice Evrope su se uključile praktično ili svojim direktnim prenosom ili preuzimajući prenose drugih stanica. I pritom kao da su se i takmičile u izjavama saučešća i vencima i svečanim govorima. Možda tu ima nešto od onog Homerovog iz Ilijade kada opisuje scenu kada žene, okupljene žene oplakuju Hektorovu smrt, pa Homer primećuje, ali svaka tugu plakaše svoju. Zemlje Evrope su se osjetile potresene događajima koje su predstojale posle ove tragične smrti. A Nemačka je recimo bila među onima koje su se najviše potrudile, poslale jedini u Čehoslovačku svoju kompletnu radiofonsku opremu za prenos. U delegaciji je glavni bio Gering, komandant Wehrmachta, dakle vojne sile Nemačke, a Hitler je poslao i venac i sopstvenog izaslanika. Očigledno je da se u ovoj pošti koju su kralju Aleksandru 1934. odale sve evropske zemlje krije u podtekstu možda i nešto pored sigurno velikog pijeteta i nešto od predstojeće borbe za duše pojedinih zemalja kome će se privoleti u onim oštrim podelama koje su tek trebale da prestoje. Naravno da je i naš radio u celini prenosio sahranu kralja Aleksandra, ali to nije sačuvano zbog razloga o kojima sam već rekao, pa nam je predusretljivost kolega iz Wiesbadena bila utoliko važnija. No mislim da pre svega treba reći kako je taj naš radio reagovao na samu vest o smrti kralja Aleksandra. Vest je doprla do ljudi 9. oktobra uveče oko 18 sati, dakle u prvorazredno radio vreme koje je danas kao udarni termin zapravo preuzela televizija. I vest se čula prvo preko radio Marseja koji je imao mali domet, a zatim smo i u Beogradu čuli preko radio Budimpešte, a zavisno od kraja zemlje i njegovog geografskog položaja ljudi su tu vest čuli preko radio Beča, Praga ili italijanskih radiostanica. Radio Beograd na tu vest reagovao je onako kako je danas i teško zamisliti. On je jednostavno prekinuo svako emitovanje i u eteru je ostalo samo zujanje za nemele stanice. I sve do jutra sljedećeg dana Radio Beograd nije dao nikakvu vest o tome šta se desilo. Ljudi su znali, kafane i restorani su bili zatvarani, svi su žurili kućama i prevrtali po svojim aparatima skale, hvatajući razne strane stanice da bi tu vest čuli. Naravno, možemo se setiti da smo i sasvim nedavno imali slične slučajeve da ljudi prvo čuju i vide ono što se kod nas dešava tragično preko stranih radio i televizijskih stanica, tek zatim preko naših, ali ipak se ništa ne može porediti sa ovim postupkom potpunog isključivanja i ćutanja sve do sutradan rano ujutro. To deluje, bar na prvi pogled, kao potpuna neprofesionalnost i antimedijski postupak. Međutim, treba uzeti u obzir da je u to vreme u državi Jugoslaviji postojao centralni pres biro vlade i da se na radiju ništa nije smelo emitovati od političkih sadržaja, a da to nije prethodno odobrila ta važna kontrolna institucija. I ne samo da je ona odobrila prve radio sadržaje, nego ih je direktno i dala. Radio Beograd je mimo običaja 10. oktobra rano ujutro u 4 sata i 45 minuta počeo emitovanje vešću o smrti kralja Aleksandra. Ali je odmah zatim dao i eto poente i proklamaciju vlade jugoslovenskom narodu i akt o nasleđivanju kojim presto preuzima prvorođeni sin Aleksandrov, maloletni Petar II. Karađorđević. Zatim su svi mikrofoni u Radio Beogradu zastati crnim florom i radio se tokom dana oglašavao gotovo stalno novim vestima, izjavama saučešća iz zemlje i sveta i izveštajima sa raznih komemorativnih sednica koje su održavane širom Jugoslavije. Pred mikrofonom se nisu smenjivali kao obično glumci, pevači, muzičari i muzički ansambli, nego se isprobavala tehnička oprema za telefonske prenose i povremeno su se javljali samo predavači koji su govorili o kralju Aleksandru kao državniku, junačkom vojniku i čoveku. Sadržaj Radio Beograda tih dana bio je potpuno ispunjen događajima koji oko smrti kralja Aleksandra, a posebno se naravno Radio Beograd tih dana istakao kao jedan moderni medij direktnim prenosima raznih događaja. Recimo, prenosio je doček kraljevog tela u Splitu. Poznato je da su kraljevi posmrtni ostaci prebačeni iz Marseja u Split, razrašen Dubrovnik. Direktan prenos vršen je dakle iz Splita. Zatim iz voza kojim je telo putovalo od Splita do Zagreba i od Zagreba do Beograda, a zatim su u Beogradu mikrofoni bili postavljeni na Wilsonovom trgu ispred železničke stanice. Prenošen je i mimohod stotine hiljada ljudi pored Odra sa telom poginulog kralja 16. i 17. oktobra. Ali prenošen je isto tako i svečani doček mladog kralja Petra II. Koji je tih dana pred sahranu doputovao iz Londona gde je bio na školovanju u jednom koleđu. Uopšte Radio Beograd je u to vreme imao tu praksu direktnih prenosa kao i sve druge evropske zemlje. Prenosio je te iste 34. godine, istina nešto ranije, i venčanje princeze Madine i vojvode od Kenta, što bi se moglo porediti sa onim čuvenim televizijskim prenosom venčanja princeze Dajane i vojvode od Jorka, valjda pre 25 godina otprilike. Ovaj prenos su vršili najbolji spikeri Radio Beograda, tadašnji Henrik Fingerhut, Dobrivoje Petrović, Ivan Kovačević i čuvena Jelena Bilbija. Međutim, nekako se u to vreme valjda i uvidelo da postoji razlika između spikera i reportera koji su u stanju da svojim glasom i svojim dočaravanjem prikažu slušalcima i ono što ne mogu da vide na pravi, gotovo autentičan, slikovit način, pa i u jednom od prvih brojeva Radio Beograda, časopisa Radio Beograd, posle svih tih događaja, štampan jedan tekst u kojem se zalagalo da se moraju obučavati pravi novinarski reporteri. I zaista 37. godine se u Radio Beogradu zaposlio čuveni Radivoje Marković, naš prema opštem priznanju najbolji reporter svih vremena. Ono što nismo u stanju da čujemo kada je u pitanju naš radio danas, možemo da čujemo prema onome što nam je dao nemački radio. Naravno, to je snimak u kojem je stopljeno više slojeva. Pre svega govori jednu opštu najavu nemački spiker, pa se zatim čuje malo atmosfera iz saborne crkve u kojoj je držano opelo, pa zatim atmosfera sa ulice na kojoj se kliče novom kralju, živeo kralj Petar, pa zatim opelo koje drži i malo se i čuje patrijarh Varnava, izlazak lafeta iz saborne crkve, narod koji jeca na ulicama i najzad zvonjava na Oplencu i sahrana na Oplencu gde je kraljevo telo položeno u kriptu crkve Svetoga Đorđa. Sve ove snimke dobijamo zahvaljujući, to bih posebno istakao, dvojici velikih entuzijasta. Jedan od njih je, kaže Dragan Simić, amater, ali ja bih to uzeo u izvornom značenju te francuske reči, ljubitelj, a ne u onom značenju diletant. Reč je naravno o doktoru Dragoljubu Pokrajcu, univerzitetskom profesoru u Americi, koji je sam jednom izjavio da je počeo da se bavi zvukom, a osnovao je i nevladinu organizaciju Stari zvuk, istorijom zvuka zapravo tako što je svevremeno slušao emisiju Arheofon na Radio Beogradu 2. Zahvaljujući njegovom istraživanju nemačkom radiju Wiesbadenu dobili smo ove snimke, zahvaljujući naravno pritom i njegovoj saradnji sa Dragoslavom Simićem, doajenom naše dokumentarne radiofonije i naravno na kraju zahvaljujući predusretljivosti nemačkih kolega. Naši tragači za zvučnim blagom verujem da će nastaviti ovaj posao, ovu svoju zapravo misiju, jer ima šta da se traži. Prema novinama je lako zaključiti da je patrijarh Varnava recimo govorio sigurno 20 minuta, a ovdje imamo praktično dve, tri istrgnute rečenice. Moguće je da će naša dvojica istraživača dopreti i do drugih verzija prenosa sahrane kralja Aleksandra, tražeći te snimke od stanica koje su direktno prenosile sahranu i sačuvale to u zvučnom arhivu, zahvaljujući, za razliku od nas koji u tome nismo imali sreće. To će svakako biti jedan važan posao koji im predstoji u popunjavanju ove slike o prenosu sahrane kralja Aleksandra, pa i drugih zvučnih dokumenata o popunjavanju najzad svih dimenzija radija. Jer kada jednoga dana potpunije zaokružimo prošlost našeg radija, sigurno ćemo lakše prihvatiti i savladati i digitalnu budućnost. Pri tome imam u vidu jednu poznatu misao Nikole Tesle izrečenu početkom prošlog 20. veka. Kad se radio potpuno primjeni, zemlja će se pretvoriti u džinovski mozak, sposoban za odgovor u svakom od svojih delova. Uzbuđenja tek predstoje.